Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus. Vanaand se woordbediening dien as inleiding tot ons jaartema, ons belydenis. Dit het 'n rukkie gevat om die jaartema van verlede jaar tuis te bring, maar ek dink by die meeste het dit uiteindelik geland. En vir hierdie jaar het ons gekies as jaartema ons belydenis. En daarna sal ek self verder gaan met die behandeling van die Nederlandse geloofsbelydenis, terwyl die preeklesers die Heidelbergse katekismes sal behandel. En in die behandeling van die NGB sal ek probeer om, soos die kerkraad besluit het en ook in die eerste mededelingsblad van hierdie jaar gepubliseer is, die lerende karakter van die sogenaamde leerdiens meer tot sy reg te laat kom. En jy sal het waarskynlik vanavond alreeds opmerk in die styl van die prediking. Dus ons jaartema vir die jaar is ons belydenis. Nou dit vraag een stukkie toelichting, want wat bedoel ons precies met ons belydenis? Het kan een dubbele betekenis hê. Dit kan enerzijds verwys na die inhoud van ons belydenis. En dan gaan het meer oor die Bybelse leer, die leer van die skrif, soos dit vervolgens saamgevat en verwoord word in ons belydenisgeskrifte. Nou, ons moet hier oor 'n bietjie verder praat, want daar leef in ons tyd 'n baie kragtige weerstand teen enig iets wat ruik na leer of na doktrine. En dit sou heeltemal tereg wees indien ons sou ontaard in 'n koue orthodoxie. As dit maar net gaan oor dit wat ons weet, oor die leer in ons lewens intussen niks meer daarvan vertoon, dan sou dit tereg wees. En toch praat die skrif baie duidelik en op 'n baie besondere manier oor die leer. Beleef, jy moet saam met my blaai na die pastorale briewe, Paulus se pastorale briewe, dis die briewe aan, die twee briewe aan Timoteus en die brief aan Titus. Ons begin in 1 Timoteus 1 vers 10. En daar word 'n lys genoem van sondaars. En dan lees ons daar hoereerders, sodomiete, mense diewe, leunaars, meineediges en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is. Hou daar die in gedagte, die gesonde leer. Dan blaai ons verder na die einde van 1 Timoteus, 1 Timoteus 6 vers 3. As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, daar kry ons dit weer, die gesonde woorde. En dan blaas na 2 Timoteus, 2 Timoteus 4 vers 3, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees vir hulle 'n menigte leraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Daar het ons weer die gesonde leer. En dan kom ons by Titus hoofstuk 1 vers 9. Een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. En dan nog vinnig hoofstuk 2 vers 1, maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Dus in al die gedeeltes gaan dit oor die gesonde leer. Of ons kan ook vertel die leer wat gesond maak. En ons vind dit prachtig as ons in Titus bly, Titus 1 vers 13. Hierdie getuienis is waar, daarom moet jy hulle skerp bestraf, sodat hulle gesond in die geloof kan wees. In 2 vers 2, die ou manne moet nugter wees, waardig ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die leidsaamheid. Die gesonde leer, maak ons gesond in die geloof. En dan skets Paulus ook in 2 Timoteus, die teenkant vir ons, 2 Timoteus 2 vers 16 en 17. 2 Timoteus 2 vers 16 en 17, maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid, en hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker, onder wie daar Hymenaeus en Philetus is. En dan word hier, dus met kanker vertaal, kan ook gangreen wees, 'n siekte. Dus daar is die valse leer, die woord wat soos 'n siekte versprei, maar daar is ook die gesonde leer. Die leer wat ons gesond maak en wat ons gesond hou. Dus dit is die een kant van wat ons bedoel met ons belydenis. Dan bedoel ons die inhoud van ons belydenis, dan bedoel ons die gesonde leer. Anderzijds kan het ook verwijs na die daad van belydenis. Dus dat ons geloof sonder skaamte voor die mense bely. Dus aan die een kant die inhoud van die leer, aan die ander kant die daad van belydenis. En hierdie twee sluit mekaar nie uit nie. Inteendeel, die een lei tot die ander, kennis van en liefde vir die gesonde leer, lei tot 'n onbeskaamde getuienis. Nou in die jaarthema gaan het vooral oor die eerste betekenis. Die inhoud van ons geloof, soos wat het verwoord is, soos wat het saamgevat is in ons belydenisgeskrifte. Maar met die doel, is nie net dat ons iets weet nie, maar met die doel om ons toe te rus vir die daad van belydenis, sodat ons werklik belydende, getuigende Christene sal wees. Maar ons fokus in besonder in hierdie jaar op die eerste betekenis, die inhoud van ons geloof soos dit verwoord is in ons belydenisgeskrifte. Want ons noem onsself immers 'n gereformeerde kerk. 'N kerk wat staan op die gereformeerde belydenis, maar ken ons nog daar die belydenis? Ek het elke begin van die jaar met die katekisasies, dan herhaal ek weer met die kinders, en ons het dit afgelope woensdag ook weer gedoen, dan herhaal ek met hulle hoeveel belydenisgeskrifte ons het. 6 belydenisgeskrifte, 2 groepe van 3 elk. Ons het die ekumeniese belydenisgeskrifte, is daar die kortetjies, die apostoliese geloofsbelydenis, die geloofsbelydenis van Nicea, die geloofsbelydenis van Athanasius. En dan het ons ook die 3 formuliere van eenigheid, of van eenheid. Die NGB, die Nederlandse geloofsbelydenis, die Heidelbergse katechismus en die Dordtse leerreëls. Dit is goed dat ons dit weet, maar belangriker nog, hierdie belydenisgeskrifte wat ons het, waarop ons kerklike bestaansreg grond, weet ons nog hoe hulle gegrond is in die skrif self, in die woord van die Here. En hier lê ten diepste die rede vir die kerkraad se keuse van hierdie jaar tema. Ons het ons belydenisgeskrifte, en ek hoop dat almal hulle ken. Maar weet ons nog hoe hulle gegrond is in die skrif, in die woord van die Here? Ek wil dit konkreet maak met 'n paar voorbeelde. As ek met 'n ongelowige praat, kennis of 'n vriend wat deur 'n baie moeilike tyd gaan, en hy vra vir my, waar vind ek troos in hierdie tyd? Wat sê julle Bybel? Wat sê julle Christene se Bybel? Waar vind ek troos? Ek weet nie van u nie, maar by my kom onmiddellik Sondag 1 van die katekismes op. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? My enigste troos in lewe en sterwe en aan liggaam en siel is dat ek aan Jesus Christus behoort. Maar kan nie vir hom gaan sê, gaan lees Sondag 1 van die Heidelbergse Katechismus nie. Of as iemand uit 'n Pinksterkerk my uitvra oor die uitverkiesing, dan moet ons onthou dat in die meeste Pinksterkerke die uitverkiesing nie geglo word nie. Daar die persoon vra my, wat glo julle van die uitverkiesing? Dan gaan by my onmiddellik 'n liggie aan, die dorpse leerreëls, maar ek kan daar die persoon nie na die dorpse leerreëls verwys nie. Of as iemand uit 'n baptiste kerk met my 'n diskussie aangaan oor die kinderdoop, dan kan ek nie vir hom gaan sê, gaan lees artikel 34 van die NGB nie. Dus ons het hier die belydenisgeskrifte, maar hoe werk ons met hulle en hoe is hulle gefundeer in die skrif, want dis die gemeenskaplike basis. Die skrif is die bron. En wat is dan precies die verhouding tussen ons belydenisgeskrifte en die woord van die Here? Dus hoe gaan ons om met ons belydenisgeskrifte? Watter waarde ken ons aan hulle toe? Watter gewig ken ons aan hulle toe? Nou, daar is na my mening 'n gevaar na twee kante waarvan ons goed bewus moet wees. Aan die een kant is daar die gevaar van biblisisme. En ons vind dit veral, nie net nie, maar veral in charismatiese, pentekostalistiese kringe. Mense wat biblisisties is, wil van belydenisgeskrifte niks weet nie. Want dis mensgemaak. Hulle sal met slagspreuke kom soos geen belydenis, net die Bybel. Of geen belydenisgeskrif, slegs Christus. Klink natuurlik baie vroom. Sola Scriptura, die skrif alleen. Dit was die slagspreuk van die reformatie. Maar in werklikheid is dit nie so vroom nie. En onbedoeld soms selfs 'n bietjie oneerlik. Want almal, elkeen wat sê dat hy 'n Christen is, het uiteindelik 'n vorm van belydenis. Selfs as iemand vir jou sê, ek is in 'n charismatiese kerk, ons glo nie in belydenisgeskrifte nie. Dink bietjie daaroor na, dit in sigself al is 'n vorm van 'n belydenis. Iemand wat sê, ek is in 'n charismatiese kerk, sê onmiddellik vir jou iets van wat hy glo van die Heilige Gees, van die gawes, van die spreek in tale. Dus so 'n eenvoudige sinnetjie dra in homself alreeds iets van 'n belydenis. En vra vir enig iemand wat teen belydenis geskrifte is. Wat glo jy oor byvoorbeeld die drie eenheid? Of wat glo jy oor die kerk? Of wat glo jy oor die laaste dinge? En hy gaan vir jou vertel wat hy glo. Gebaseer op sy verstaan van die skrif. Wat is dit anders as belydenis? Uiteindelik, broers en susters, het elke Christen 'n belydenis. Elkeen wat sê dat hy 'n Christen is, het 'n vorm van belydenis. Die vraag is nie het ons 'n belydenis of nie, die vraag is ons bereid om vir daardie belydenis uit te kom? Is ons bereid om daardie belydenis op skrif te stel, neer te skryf en beskikbaar te stel? En vir almal te sê, hier is my belydenis, kom, toets dit aan die skrif. Kyk of dit die toets van die skrif kan deurstaan of nie. Dis die mooi van die gereformeerde belydenisgeskrifte. Dis die belydenis van die kerk deur die eeue op skrif gestel. Vir almal om te lees, vir almal om te sien, vir almal om ons daaraan te toets. Ek wil u saamneem nou die Dordtse leerreëls. Heel aan die einde van die Dordtse leerreëls is daar wat genoem word 'n besluit. Dus na hoofstuk 5 van die Dordtse leerreëls kom daar 'n besluit en dan is daar 'n paragraafie wat soos volg lees, dis ergens in die middel van die besluit. Dan lees ons daar, Daarom doen hierdie synode van Dordrecht in die naam van die Here 'n beroep op almal, wat die naam van ons verlosser Jesus Christus gelowig aanroep, om die geloof van die gereformeerde kerke nie te beoordeel op grond van hier en daar saamgeroepte lasteringe, of op grond van persoonlike uitsprake van verskeie ouer of jonger leraars nie. Hierdie uitsprake word dikwels slegs met kwade bedoelings aangehaal of vermink en tot 'n verkeerde betekenis verdraai. En nou is die belangrike sinnetjie. Hulle moet eerder op grond van die openbare belydenis van genoemde gereformeerde kerke oordeel en op grond van hierdie uiteensetting van die regsinnige leer wat met algemene instemming van almal saam en van elke lid van die hele synode afsonderlik vasgestel is. Dus moet ons nie beoordeel op grond van individue wat hulle geskryf het in die verlede of tans nie. Toets ons aan ons openbare belydenisse. Dit wat ons as kerke saam afgespreek het waarvoor ons staan, vat dit en toets ons op grond van ons openbare belydenis. Dus broers en susters, ons skaam ons nie vir ons belydenisgeskrifte nie. Ons gooi nie ons belydenisgeskrifte weg op grond van 'n vroom klinkende sola scriptura nie. Dis interessant, sola scriptura vat ons terug na die reformatie en gaan lees maar bietjie oor die reformatie. Hoeveel belydenisgeskrifte daar ontstaan het? Letterlik honderde. In elke stad en elke omgewing waar die reformatie deurgedring het, het daar nuwe belydenisgeskrifte ontstaan. Al daardie belydenisgeskrifte, al daardie gereformeerde belydenisgeskrifte het met mekaar ooreengestem, ander woorde, ander formulerings, maar dieselfde waarheid. Die reformatore het gesê sola scriptura. En tog het hulle nie die belydenis weggegooi nie. Want die beginsel is, die beginsel agter dit alles, is nie die taak van die Bybel om te bely nie. Die Bybel is die woord van God. Daarin spreek hy tot ons. En belydenis is die reaksie van die mens, van die gelowige op daardie woord. Ek herinner my 'n pragtige boekie van professor Trump, getiteld Klank en Weerklank. As ons die woord lees, of as ons die woord hoor, dan hoor ons die klank van God se stem. En die belydenis is ons weerklank, is die echo. Is die beeld dat ek met die katkesante ook gebruik as ons in 'n grot gaan staan, in die Kango grotte in Oudtshoorn en ons roep 'n naam, dan hoor ons die echo van daardie naam. Die Bybel is die klank, dis die naam. En die echo is die weerklank. Dis ons belydenis. Dis nie die taak van die Bybel om te bely nie. Dis ons taak. En laat ons daar die taak daarom getrou nakom. Dus dit is die een gevaar. Is biblicisme. Dat ons sê, ons gooi alle belydenisgeskrifte weg, slegs die Bybel. Die ander gevaar, is die ander uiterste, is konfessionalisme. Konfessie is ons belydenis. En ek dink in ons konteks is dit 'n groter gevaar, dat ons onbewustelik, onbedoeld, ons belydenis op gelyke vlak plaas met die woord van die Here. Of, miskien selfs hoor. En is jammer, want Dikwijls wanneer ons dit doen, dan moedig ons juist bij bepaalde groepen biblicisme aan. Ons eie belijdenis laat dit echter niet toe nie. Ek wil vir u lees uit artikel 7 van die NGB. Die opskrif daar is die volkomenheid van die Heilige Skrif. Ek gaan nie alles lees nie, ek begin in die, ongeveer in die helfte. En aangesien dit verbode is om iets by die woord van God by te voeg of daarvan weg te laat, blyk dit duidelik dat die leer daarvan heeltemal volmaak en in alle opsigte volkome is. Daar die leer waarvan ons so pas gepraat het, die gesonde leer. En dan vervolg die belijdenis, ons mag ook geen geskrifte van mense, hoe heilig die mense ook al was, met die goddelike skrif gelykstel nie. Ook mag ons nie die gewoonte of die groot getalle of oudheid of opvolging van tye of van persone of kerkvergaderings, verordeninge of besluite met die waarheid van God gelykstel nie, want die waarheid is bo alles. Ons mag geen geskrif van mense, en ons moet het vir mekaar sê, ons belydenisgeskrifte, hoe kostbaar hulle ook al vir ons is, is geskrifte van mense. Dis die kerk wat haar geloof bely, maar dis mense wat dit uiteindelik doen. En daarom mag ons belydenis nie op dieselfde vlak of hoor met die woord stel nie. Een van die, ek het so pas genoem dat daar in die tyd van die reformatie letterlik honderde belydenisse was. Honderde belydenisse. Een daarvan was die Skotse belydenis, 1560. En in die voorwoord tot die Skotse belydenis lees ons die volgende. En ek dink dit verwoord die houding waarmee ons na ons belydenisskrifte moet kyk, baie mooi. Indien enige iemand in hierdie belydenis van ons, of in enige artikel of sin, iets sou vind wat onversoenbaar is met Godse heilige woord, laat hy dan met sagmoedigheid en uit christelike liefde ons skriftelik vermaan. En ons, uit eer en getrouheid, beloof om bevredigend antwoord vanuit Godse mond, dit is die heilige skrifte, of andersins beloof ons reformatie van wat verkeerd bewys is. Prachtig. As ons verkeerd bewys word vanuit die mond van die Here, vanuit die woord, dan beloof ons reformatie van ons belydenis. Dit kan ons nie van die skrif sê nie. Reformatie van die skrif is nie moontlik nie, die woord van die Here is volmaak. Ja, reformatie van ons vertalings is wel moontlik, maar nie van die woord van die Here nie. Maar, ons kan wel reformatie van ons belydenisgeskrifte kry. As ons sê dat ons belydenisgeskrifte onder die gesag van die woord staan, dan is het in beginsel moontlik om ons belydenisgeskrifte te hersien, of selfs aan te vul. In beginsel. En het het in die geskiedenis ook al gebeur. Maar onthou dan een ding baie belangrik. Belydenisse is nie individuele dokumente nie. Nie iets van my of van jou afsonderlik nie, dis kerklike dokumente. En daarom as ons belydenis sou hersien, dan is dit 'n kerklike daad, dan doen die kerk dit saam. Dus dit is die twee uiterstes waarteen ons moet waak. Geen biblicisme nie, maar ook geen konfessionalisme nie. Maar hoe dan wel? Hoe moet ons wel die verhouding sien tussen skrif en belydenis? Voor ons daarna gaan kyk, kom ons sing verder van die gelowiges wat saam bely. Ou belydenis is 'n kerklike daad, is 'n gemeenskaplike daad. Ons sing Psalm 22, Ek wil u Heer u naam, my loflied wy, in broederkring, nie alleen nie, in broederkring verkondig en bely. Ek wil vir die laaste gedeelte vra dat ons saam lees uit Matteus hoofstuk 10. Matteus 10, ons lees daar die verse 32 en 33. Want die Here Jesus sê, elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemele is. Dus ons het net voor op Psalm 22 het ons gesien, ons moet waak na twee kante. Biblicisme, die Bybel alleen en belydenisskrifte gooi ons weg. Dit aan die een kant, aan die ander kant confessionalisme, dat ons ons belydenis verhef tot 'n posisie wat dit nie mag hê nie. Maar hoe is dan die verhouding tussen skrif en belydenis? Wel, in die eerste plek wil ek u daarop wys, dat die skrif self sekere belydenis uitsprake bevat. Dit is in die skrif self vind ons sekere, kom ons sê, prototype belydenis uitsprake. Ek gaan vir u drie noem. In die eerste plek uit die Ou Testament, Deuteronomium hoofstuk 6, Deuteronomium 6 vers 4, dis die sogenaamde Shema, die bekende belydenis wat die Jode tot vandag toe nog opsê. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Dit is 'n vorm van belydenis. Dan gaan ons na Matteus 16 vers 16. Daar vind ons die bekende belydenis van Petrus, as die Here Jesus vra, maar julle, wie sê julle is ek? En dan antwoord Simon Petrus en sê, u is die Christus, die Seun van die levende God. Prachtige belydenis. En dan 'n laaste voorbeeld, in 1 Timoteus hoofstuk 3, vers 16. Prachtige belydenis, daar selfs vermoedens dat het deel was van 'n lied, 'n vroeg christelike hymne. Ons lees daarin onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot, en dan volg dit, God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Dus reeds in die skrif vind ons belydenis uitsprake gelowiges wat met lof reageer op God se openbaring. Maar vervolgens, ons vind nie net belydenis uitsprake in die skrif nie, die skrif roep ons ook op om te bely. Ek gaan weer drie skrifgedeeltes vinnig noem en die derde gaan ek so bietjie meer oor uitbrei. Romeine 10, baie bekende gedeelte, vers 9 en 10. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. En dan ook 1 Petrus hoofstuk 3 vers 15. Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Hier word nie die woord bely gebruik nie, maar die woord verantwoording, om verantwoording te doen, en om rekenskap te gee van ons geloof. En dan die derde is wat ons sopas saam gelees het, Matteus hoofstuk 10. Nou, ek wil u op enkele dinge in hierdie verse wys. Matteus 10 vers 32. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense. Nou, die woordjie in Grieks, wat in ons vertaling met bely vertaal is, is die woordjie homolegein. Nou, homolegein beteken om dieselfde te sê, of om te bevestig. Om dieselfde te sê as wat Christus sê, as wat die skrif sê. En ons sien dit prachtig in die context van die hoofstuk. Jesus kies, ons sien dit in verse 2 en 3, kies hy sy 12 apostels en hy stuur hulle uit, dis wat apostels beteken, gestuurdes. En dan kry hulle in vers 7 die opdrag en gaan preek en sê, die koninkryk van die hemele het naby gekom. Nou, as jy dit hoor, waaraan laat het ons dink? Nou, het laat ons dink, terugdink aan Jesus' eie prediking in Matteus 4, vers 17, van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Prachtig, dus die taak van die disciples is om precies diezelfde te sê as wat Christus gesê, dis belydenis. Dis om te preek, ons moet ook nie een scheiding maak tussen prediking en belydenis, nie die twee lê mekaar se verlengde. Om te preek en om te bely, wys die band tussen Christus en die gelowiges. Die omgekeerde is ook waar, vers 33 van Matteus 10, as ons om verloon, dan ontken ons in feite daar die band. Om te verloon is om te ontken, is om te sê, ek ken u nie. Maar wanneer ons geloof bely, dan kom ons openlik uit vir die band waarmee ons aan Christus verbond is, dan sê ons dieselfde as wat Christus sê in sy woord. Dus, getuienis is nie moeilik nie. Ons hoef nie iets uit te dink nie. Ons hoef nie kreatief te wees nie. Echo eenvoudig die woord. As God sê in sy woord, ek is die Almachtige, dan sê die gelowige, my God is die Almachtige. As Christus sê, ek is die lewe, dan bely die Christen, my verlosser is die lewe. As die skrif sê, daar is vergifnis vir elkeen wat in Christus glo, dan sê ek, ek glo in Christus. Dus is daar vir my vergifnis. En daarom is het so belangrik dat ons sal weet hoe ons belydenis geskrifte gewortel is in die skrif. En ons glo dit. Ons glo dat ons belydenis geskrifte gewortel is in die skrif. En ons voorouers kon dit ook verantwoord. Gaan kyk maar, NGB, Heidelbergse Katechismus, Dordtse leer is al die tekste onderaan. Maar ons moet nou leer om dit ons eie te maak. Ons moet in ons eie tyd onsself kan verantwoord aan elkeen wat van ons rekenskap eis. En daar die verantwoording is nie in die eerste plek om 'n katechismus antwoord te gee nie. Daar die verantwoording is om jou geloof te bely saam met die kerk van alle eeuwe. En wanneer ons daarom van hieraf die NGB gaan behandel, dan gaan dit ons fokus wees. Hoe is elke artikel, wat ons gaan behandel, hoe is elke artikel gewortel in die skrif? Hoe is ons belydenis in elke artikel een echo van die woord? En ons moet daarmee gaan worstel. Ons moet dit bestudeer, ons moet dit ons eie maak, sodat ons getroue getuies kan wees, en sodat ons by elke getuienis kan sê, so spreek die Here. Amen.